Jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Zbog prisustva Kosova, Tomislav Nikolić otkazao učešće na današnjem skupu u Belgiji povodom 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Miroslavu i Marku Miškoviću vraćen pasoš i ukinuta zabrana izlaska iz zemlje. David Cameron odbio zahtjev Europske komisije da Velika Britanija uplati 2,1 milijardu evra. Međunarodna konferencija za hitnu pomoć ugroženima u Siriji počinje u Berlinu. U Srbiji danas i sutra ne više od 12 stepeni. U našoj emisiji u narednih pola sata Russia Today stiže u Srbiju. Medijska kuća je izgrađena po ugledu na velike globalne medije, širi svoj uticaj po obrascu viđenom iz vremena Sovjetskog saveza, kaže novina našeg radija iz Rusije Andrej Šari.
Izgleda da sad će biti za nove uslove jedna novi talas, jedna nova vrsta takve propagande.
Gde su nestali nezaposleni, možemo se zapitati nakon što je premijer iznao podatke po kom je broj građana bez posla u Srbiji opao za 47.000. Branislav Čanak iz sindikata Nezavisnost komentariše.
To je nešto što je nezabeleženo i to bi od Financial Timesa, CNN-a, svi bi to javili, ja nisam primetio da je bilo ko to javio.
Također za naš program govori Abidedo Jaganjac, hirurg i autor knjige Sarajevska princeza o petogodišnjoj devojčici preminulo je posljedica ranjavanja tokom opsade Sarajeva.
A znate, neki ovdje kažu to je priča s druge strane barikade, nije istina. Mi smo ista strana barikade, ali u našim narodima svakom postoje zli ljudi koji su doveli do ovoga.
No i u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 28. oktobar, najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić otkazao je učešće na današnjem obeležavanju 100. godišnjice od početka Prvog svjetskog rata u Belgiji. Razlog je obaveštenje koje je dobijeno od organizatora da će na svečanosti biti istaknute simboli samoproglašene Republike Kosovo, piše u saopštenju preslužbe predsjednika Srbije. Podsjeća se da je Nikolić učestvovao na skupu Liježu 4. augusta, gde kosovska obeležja nisu bila istaknuta, još se navodi citat, šta više, ta manjina nije imala ulogu u Prvom svjetskom ratu, koja bi je svrstala u red pobednika i izjednačila njen tretman sa Srbijom, kraj citata. Eulex je potvrdio da je suspendovana tužiteljka iz Velike Britanije Maria Bamijeh zbog curenja osjetljivih materijala. To je u izjavi za KTV potvrdila portparolka Eulexa Dragana Nikolić-Solomon. Dnevnik Ohaditore je prethodno objavio tekst o tome da je Bamijeh obezbedila dokaze da su dvojica visokih zvaničnika Eulexa primili mito da bi zatvorili najmanje tri velika kriminalna slučaja. Portparolka Eulexa međutim tvrdi da je Bamijeh suspendovana tokom prošle nedelje i da ova mera nije izrečena zbog teksta objavljenog u Kohaditore. Poslanici Skupštine Vojvodine razmotrit će na današnjoj sednici predlog rebalansa pokrajinskog budžeta, prema kom je budžetski iznos smanjen za nešto više od 1,5 milijardi dinara, ukupni fiskalni deficit trebalo bi da bude oko 4,3 milijarde. Sednica na kojoj će odbornici Kragujevačke skupštine izjašnjavati tajnim glasanjem o smeni gradske vlasti počela je pre nešto oko pola sata. Vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću i njegovom sinu Marku sudija Vladimir Vučinić vratio je pasoš i ukinuo zabranu na puštanje zemlje, piše Beogradska štampa. Suđenje vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku, vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću i još osmorici optuženih da su zloupotrebama oštetili putarska preduzeća po šesti put od proletost odloženo je juče u Specijalnom sudu u Beogradu zbog štrajka advokata. Predsjednik izvršnog odbora Socijalističke partije Srbije Branko Ružić ocenio je da je nemoguće da se dosadašnji lider socijalista Ivica Dačić ne kandiduje ponovo za predsjednika partije i dodao da Dačić unutar stranke svi pružaju punu podršku. Nagrada Dušan Bogazvac za etiku i hrabrost za 2014. godinu danas će biti uručena novinarki Radio Televizije Vojvodine Danici Vučinić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Velike Britanije David Cameron odbio je zahtjev Europske unije da uplati dodatnih 2,1 milijardu evra u zajednički budžet uprkos upozorenju Brisela da se London suočava sa kaznom ukoliko sredstva ne uplati do 1. decembra. Želim da budem jasan sa vama. Zahtev Velikoj Britaniji da izvrši uplatu, visina i rok za uplatu su neprihvatljivi. Zvaničnici Severne Koreje izjavili su da su se predstavnici te zemlje prvi put sastali sa specijalnim istražiteljem Ujedinjenih nacija za ljudska prava i na sastanku razmotrili njegovu posetu. On je veoma optimističan povodom toga i veoma zadovoljan da čuje našu stranu, rekao je Cho Myong-nam, zvaničnik u Severnokorejskom ministarstvu inostranih poslova zadužen za pitanje ljudskih prava. Zvaničnik Ujedinjenih nacija potvrdio je da se juče dogodio taj sastanak. Međunarodna konferencija za hitnu humanitarnu pomoć za milione sirijskih izbjeglica danas počinje u Berlinu. Pred otvaranje sednice koordinator Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja Rashid Khalikov iznao je posljednje dramatične podatke.
1.8 million people have been displaced since January 2014.
Oko 1,8 miliona ljudi je raseljeno od januara 2014. Polovina njih su deca. Oštra zima dolazi, već smo se suočili sa jako hladnim noćima, videli smo i da kiše mogu biti veoma česte i jake. U takvim uslovima potrebna je hitna pomoć za 800.000 ljudi. Potrebna su im posebna skloništa i zaštita od zime. Jordanske snage uhapsile su džihadističkog ideologa Abu Muhameda al-Magdesija pod optužbom da je prekršio zakone te države u okviru borbe protiv terorizma. Rusija će danas zvanično otkriti logo svjetskog prvenstva u fudbalu 2018. godine, čiji će biti domaćin, a na ceremoniji kojoj će prisustovati ruski predsjednik Vladimir Putin.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I naša prva tema ovog jutra. Nakon brojnih proruskih portala u Srbiju stiže i državna Russia Today, najpre na internet, a potom i u radijskom izdanju. Očekuje se da Russia Today, koja već mjesecima velikim novcem i ljudskim potencijalom uspješno kormilari kroz ukrajinsku krizu, objavi u Moskvi otvaranje internet portala na čak 29 jezika. Branka Mihajlović.
Portal u svetu poznatog ruskog medijskog brenda Russia Today na srpskom jeziku Rusija danas, kako saznajemo, bit će dostupan već od nove godine, a naproleće i radio stanica. Kako su Beograđani reagovali na vest da stiže ova ruska medijska kuća?
Sve što dolazi od strane Rusije nama je potrebno i korisno i potrebno.
Treba da čujemo i to. Očigledno tom nekom svetu sa one druge strane, koja nije ruska, smeta da mi malo stanemo na noge.
Mislim da je od izuzetnog značaja zapravo da se pojavi i druga strana priče, kako u političkoj, tako i u svakoj drugoj sferi. Mislim da je jako bitno za nas kao državu i narod da imamo još jedan medij i da se ne oslanjamo samo na novinske i sve druge informacije koje dolaze sa zapada. Sjajna stvar u svakom slučaju.
Pa neće bolje od toga. Ipak bi trebalo da postoje neka ravnoteža i kod nas, a ne do sad dominacija jedne prozapadne.
Russia Today, osnovana 2005. godine, je ruska verzija globalnih medija kao što su CNN, BBC, Euronews, Al Jazeera, kaže Jovanka Matić, istraživač medija i naučna saradnica u Institutu društvenih nauka u Beogradu.
To je pre svega državni mediji bez i malo kritičke distance. I to se i veoma jasno vidjelo u prikazivanju događaja u Ukrajini. Ako bismo rekli da je zapadna slika bila jednostrana na jedan način, time što je bila potpuno negativna prema stavu Rusije, tako je Russia Today bila potpuno jednostrana na potpuno suprotan način.
Srđan Bogosavljević iz Strategic Marketinga ovu vest stavlja u kontekst najnovijih međunarodnih okolnosti, zategnutih odnosa na relaciji Moskva i zapadni politički centri, pre svega Washington, sa jedne i sve većeg političkog uticaja Rusije u Srbiji sa druge strane.
Novih tenzija, povraćaja jednog slobodnatovskog raspoloženja, dakle Rusija sada pokazuje veću inicijativu nego što je imala u vreme sopstvene tranzicije. Sada ima očigledno došao trenutak da mogu opet da to pokrenu.
Kaže Srđan Bogosavljević i objašnjava politički trenutak u Srbiji u trenutku medijskog prodora Moskve.
Trenutak je visoke popularnosti Rusije. Rusija nije bila popularnija davno. Putin je najpopularniji čovjek na svetu što se Srbije tiče. Mislim će imati uticaja zahvaljujući tome što će oni kojima je to važno dobijati informacije na tome.
Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić kaže da je prodor Rusije u medijske prostore drugih zemalja logičan i da zapravo sledi ono što već čine na tom polju druge zapadne medijske kuće.
Mislim da su to sasvim logični potezi za zemlju koja hoće da bude globalna sila i da demonstrira svoju globalnu moć, da bude protivnik, odnosno rival Sjedinjenim Državama. To se tako danas radi, to je takozvana ta meka moć, kako je zovu Amerikanci, medijska moć.
Zanimljivo je da se ova ruska medijska kuća opredelila uz internet portal za radio program, kaže Jovanka Matić.
To može da znači da je suviše skupo da pravi televizijski program na srpskom jeziku, ali isto tako da još uvek veruje da je radio značajan izvor informacija u Srbiji.
U domaćim medijima ova vest je propraćena informacijom da je generalni direktor Dmitrij Kiseljov jedini novinar među Rusima kojima je Evropska unija uvela sankcije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Urednik ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari iz Moskve nam javlja kako se u tamošnjim komentatorskim krugovima na širenje programa Russia Today gleda kao na stari sistem propagande koji je oproban još u vreme Sovjetskog saveza.
Izgleda da sad će biti za nove uslove jedna nova talas, jedna nova vrsta takve propagande. I u sklopu sveg tog velikog projekata jedan dio biće na srpskom jeziku posvećen Srbiji. Jasno da biće nekakva centralna redakcija koja će šaliti официальные, специальные материалы, обязаны за превод на свакий язык, и нечто че додавать, и никакой новинары, может, и сербы, кое че райте за овой программ.
Андрей Шари.
Слушайте радио «Слободна Европа».
Velika Britanija neće izdvojiti dodatne 2 milijarde evra za evropski budžet do 1. decembra, ponovio je premijer David Cameron uprkos pretnji Evropske komisije kaznama. U obraćanju parlamentu u Londonu Cameron je bio jasan, otvarajući pitanje o, kako je rekao, doprinosu Velike Britanije Evropskoj uniji, podvukao je. Želim da budem jasan sa vama. Zahtev Velikoj Britaniji da izvrši uplatu, visina i rok za uplatu su neprihvatljivi. U organizacijama kakva je Evropska unija, ako vaša privreda beleži brži ili sporiji rast, pri kraju godine sprovodi se prilagođavanje sume novca koja se plaća Evropskoj uniji. U nekim godinama potraživanja od Velike Britanije bila su negativna, kao što je to bio slučaj 2008., 2009., 2011. i 2012. Ali u nekim godinama smo mogli da doprinesemo više. To se događalo skoro svake godine. Kada je rast britanske ekonomije bio 3%, mnoge evropske ekonomije su rasle sporije, ali ono što se nikada nije dogodilo jeste da budu tražene 2 milijarde evra. Cameron je dalje zatražio hitan sastanak ministara financija EU i naveo da su ga podržali Italija, Holandija, Malta, Grčka i drugi. Lider liberala Ed Miliband rekao je u parlamentarnoj raspravi da su informacije o mogućem preopterećenju bile poznate još pre 7 meseci. Zatim je oštro kritikovao politiku Cameronove administracije.
He could have done much earlier.
Mogli smo mnogo ranije da uradimo ono što smo učinili u posljednjem trenutku, da zatražimo sastanak sa ministrima financije i da počnemo pregovore o ovom zahtevu. Zar nije istina da je ovo poznati obrazac po kome deluje premijer Cameron? Mesecima ne radi. U posljednjem trenutku pali vatru. Potrošio je mesece na pregovore u svojoj partiji u Evropi, a ono što je trebalo da radi je bazični posao na pregovorima o boljoj poziciji za Veliku Britaniju. Još jednom je pokazao da spava za volanom, a britanski narod će platiti cenu. Inače, dodatnih 2,1 milijarda evra za evropski budžet iznose petinu ukupnog ovogodišnjeg doprinosa Velike Britanije budžetu. 9 milijardi evra. Iznos je određen na osnovu revidiranih podataka o njenom BDP-u. Evropska komisija je ranije poručila Cameronu da taj zahtev nije bio nenajavljen i zapretila Londonu kaznama ukoliko odbije da uplati traženi iznos.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dve stranke koje su osvojile najveći broj glasova na parlamentarnim izborima u Ukrajini pregovaraju o formiranju koalicione vlade, izjavio je Juri Lučenko, lider bloka Petra Porošenka. Istovremeno izbori u Ukrajini su pozdravljeni u Moskvi i Vašingtonu. Istina u Moskvi bitno uzdržanije, ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov.
Naši predstavnici, kako je uskal, jeste.
Kao što smo već rekli, mi imamo predstavnike među posmatračima OSCE-a. Sačekat ćemo njihove zaključke. Po svemu sudeći, izbori su održani, mada ne na celoj teritoriji Ukrajine. Verujem da ćemo ipak priznati njihove rezultate, zato što je veoma važno da konačno vidimo vladu Ukrajine. Vladu koja bi se bavila stvarnim problemima sa kojima se država suočava, umjesto što se bore jedni protiv drugih ili vuku Ukrajinu sa zapada na istok i obratno. Iz State Departmenta su pak upućene direktne čestitke Ukrajini, portparolka Jennifer Psaki. Čestitamo Ukrajini na uspešno održanim parlamentarnim izborima. Građani Ukrajine su jasno izabrali demokratiju, reforme i evrointegracije, pokazuju entuzijazam i podršku snažno proreformski orijentisanim partijama. Jennifer Psaki, prethodno Sergej Lavrov.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zbog prisustva Kosova, Tomislav Nikolić danas ne učestvuje na skupu u Belgiji povodom 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Miroslavu i Marku Miškoviću vraćen pasoš i ukinuta zabrana izlaska iz zemlje. David Cameron odbio zahtjev Europske komisije da Velika Britanija uplati 2,1 milijardu evra. Međunarodna konferencija za hitnu pomoć ugroženima u Siriji počinje u Berlinu. Vestima dana dodajemo, u Srbiji danas i sutra ne više od 12 stepeni.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sve jača je očljivija opasnost od sve izvesnijeg širenja idolopoklonstva prema islamskoj državi. Trenutno Evropa je na jačem udaru i pod ozbiljnijom pretnjom nego što je to njen deo Balkan. Kako su u predavanju studentima iz Banja Luke rekli dvojica zagrebačkih profesora, razloge tome treba tražiti u krizi islamskog identiteta unutar evropskog multikulturalizma. Prenosi Erdoğan Katana.
To više nije pojedinačni teror za koji se zalagala Al-Qaida, već pokušaj stvaranja jedne cjeline gdje bi mogao biti stvoren kalifat. Ovako je direktor Centra za međunarodne studije i sveučilišni profesor iz Zagreba, Radovan Vukadinović, objasnio posljednja dešavanja u Iraku i Siriji.
Koliko imate pripadnika ISIS-a, kaže se od 10, bilo je u početku od 5, 10, pa 15 tisuća. Dakle, vjerojatno negdje u sredini, ako uzmemo tu brojku, oko 10 tisuća, nije nikakva velika vojna sila. Međutim, ako gledate u širem kontekstu ovoga trenutka, 16 različitih pokreta od Mauritanije do Filipina podržava ISIS i smatra da je to pravedna borba muslimanskog, islamskog, kako hoćete, svijeta. Neki američka bombardiranja koja su bila izvedena, koja su naravno pomogla da se taj ISIS potiskuje, da su s jedne strane dobra, jer naravno desetkuju borce ISIS-a, ali s druge strane da na svakoga ubivenoga ISIS-ovca na terenu dolazi 10 novih.
Dekan veleučilišta Vern iz Zagreba, profesor Vlatko Cvrtila, problem Europe vidi kao problem sa identitetom islamske zajednice u zapadnoevropske kulture.
Ta jedna potreba da se izgradi čvrsti identitet u multikulturalnom društvu je odveo dosta mladih ljudi prema radikalnim skupinama, odnosno radikalnim interpretacijama koje objašnjava i obrazlažu zašto se ta integracija nije dogodila, a obrazlažu prije svega na nekakvim postulatima neprijateljstva, različitosti kultura, otpora zapadnih kultura prema islamskoj kulturi itd.
Ovo je počelo kao vjerski rat između šita i sunita, međutim nakon što je počela i vojna intervencija zapadnih zemalja, ovaj sukob bi se mogao proširiti, mišljenja je profesor Cvrtila.
Kao odgovor ISIS-a su bile zapravo ova ubojstva pred kamerama i za sada su oni na tome zadržali. Međutim, oni su jasno uputili prijetnju da se može očekivati i širenje njihovog političkog nasilja izvan teritorija Sirije i Iraka, dakle to može se pretpostaviti Evropska unija, odnosno prostor Europe, one države iz koje su ti ljudi otišli tamo.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Haško suđenje Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom Rajka Banduke, ratnog adjutanta optuženog. Banduka je kao svedok odbrane došao kako bi dao iskaz o napadu na Jugoslovensku narodnu armiju tokom povlačenja iz Sarajeva 92. godine, kada je i sam bio zarobljen i pretučen. Haško tužiloštvo iskoristilo je pak iskaz Banduke kako bi potkrepilo verodostojnost presetnutih razgovora iz glavnog štaba Vojske Republike Srpske, kao i audio snimke koje su pronađeni u beogradskom stanu optuženog Ratka Mladića. Goran Jongert.
Zastavnik Banduka, koji je po formiranju VRS-a iz jedinica JNA postao adjutant optuženog, opisao je generala Mladića kao moralnog i poštenog čovjeka koji je zagovarao suživot naroda u Bosni i Hercegovini. Prilikom toga, Banduka je pokušao skinuti zapovjednu odgovornost s generala Mladića, tvrdeći da on nije sam odlučivao o akcijama VRS-a, koje su prema tužiteljstvu dovele do dvostrukog genocida i ostalih zločina.
To se sve završavalo u operativnom centru i u štabu koji je od nas udaljen 1,5 km iz razloga što većinu vremena general Mladić nije boravio kod mene nego u jedinicama i terenu.
kako bi osporio vjerodostojnost svjedoka i pokazao kako je i on sudjelovao u spornim operacijama. Tužitelj Peter McCloskey je suočio Banduku s presretnutim razgovorima u vrijeme zauzimanja Žepe, gdje je prema optužbi odmah nakon Srebrenice također počinjen genocid, riječima sudskog prevoditelja.
U razgovoru sa njima Rajko Banduka, koji je oficir pri glavnom štabu takozvane VRS, govorio je kako je on odsutan da radi posao, kako ide sporo, ali da ide i da će biti uskoro završen. I ti koji su prestali razgovor kažu da ste po time mislili na Žepu.
Za radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Knjiga Sarajevska princeza Ediba Ede Jaganjca, hirurga koji je tokom rata u opkoljenom Sarajevu spasavao živote svojih sugrađana, predstavljena je na Beogradskom sajmu knjiga. Kroz istinitu priču o petogodišnjoj djevojčici Irmi Hadži Muratović, koja je teško ranjena, morala hitno da bude prebačena u inostranstvo na lečenje, autor govori o požrtvovanju lekara, ali i o tromoj i nezainteresovanoj međunarodnoj zajednici. Dušan Komarčević.
O uslovima pod kojim su on i njegove kolege radili dok su na grad padale granate, Jaganjac kaže.
Mislim da to svako može da zna, a niko ne može da predstavi kako je to raditi u bolnicu kojoj nema struje, vode, struja, hajde, ali voda, lijekovi i tako dalje. To su, mislim, uslovi u kojima se stalno nešto snalazite i tako dalje.
U njegovu bolnicu je krajem jula 93. dovezena Irma Hadži Muratović. Petogodišnju devojčicu je tokom granatiranja Ali Pašinog polja ranio geler. Isti taj geler prethodno je prostrelio njenu majku i ubio je. Zbog težine povreda i očajnih uslova u Sarajevskoj bolnici, Irma je hitno morala da bude prebačena u London. No između Irme i njenog lečenja isprečila se glomazna birokratija Ujedinjenih nacija. 8 dana Jaganjac pokušava na sve načine da izvuče devojčicu iz ratnog obruča. Čak su se i strani mediji bili zainteresovali za ovaj slučaj, ali stvari su išle sporo. Edo Jaganjac.
Jer ona je prvih dana kada sam ja njih zvao izgledala zdrava, ona je lajku izgledala zdrava. Zbog toga oni nisu vjerovali, čak ovaj novinar koji je napisao ovu reportažu je vidio dan ranije i nije im to.
Irma je na koncu otputovala u London. Za njen dolazak založio se i tadašnji premijer Velike Britanije John Major, ali je, čini se, bilo prekasno. Irma je preminula posle godinu i po dana. Pisac Muharem Bazdulj rekao je na beogradskoj promociji knjige da je Sarajevska princeza i sada, dve decenije nakon rata u BiH, aktuelna. Irme, poput junakinje Jagančeve knjige, danas su, dodaje on, u Kobaneu, Alepu i mnogim drugim mestima.
U tom smislu, to je jedna od najmoćnijih i najpotentnijih kritika Ujedinjenih nacija koje sam ja uopšte pročitao. A da se razumijem, pročitao sam ih mnogo. Ali u ovoj knjizi, kad vidite na tom konkretnom primjeru, način na koji ne postoji nikakvo elementarno suosjećanje, taj portparol UN-a kad se to prebacivanje djeteta u Englesku napakon desi, on to doživljava kao poraz institucije.
Sarajevsku princezu napisao je još 94. ali je cijelih 20 godina čekao na njeno objavljivanje. Dugo se, kaže, premišljao da li da to učini. Ipak, danas mu je stalo da što više ljudi pročita ovu priču.
Znate, neki ovdje kažu to je priča s druge strane barikade. Nije istina. Mi smo ista strana barikade. Ali u našim narodima svakom postoje zli ljudi koji su doveli do ovoga da ova Irma pogine. Vjerujem da će onaj ko to pročita da shvati o čemu govori.
Tokom granatiranja Sarajeva, koje je trajalo 1425 dana i smatra se najdužom opsadom u modernoj evropskoj istoriji, ubijeno je više od 11.500 ljudi. Među njima je bilo 643 dece, a sumnje se da je taj broj višestruko veći. Nakon Irmine smrti, mnoga ranjena deca su dobila priliku da budu evakuisana iz Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Gde su nestali nezaposleni u Srbiji? Nezaposlenost u Srbiji smanjena je ove godine za blizu 47.000 osoba, objavio je nedavno premijer Srbije Aleksandar Vučić. Slične podatke iznio je ministar rada Aleksandar Vulin. Takav boljitak po privredu bi bio očigledan, navode sagovornici naše Branke Trivić, a pošto nije uočljiv, sumnjaju istinitost iznetih podataka.
U Vučićeve i Vulinove podatke o smanjenju nezaposlenosti ne veruju ni opozicija, ni sindikati, ni ekonomisti. Borislav Stefanović, potpredsjednik Demokratske stranke, stranke i šef njenog poslaničkog kluba u Skupštini Srbije za Radio Slobodna Evropa kaže da je rast zaposlenosti potpuna neistina jer je porez na dohodak građana opao, što bi bilo nemoguće da je broj zaposlenih porastao.
To je fingirana informacija potpuno i iskorišćena je jedna neverovatna praksa Nacionalne službe za zapošljavanje da zakazuju ljudima obavezno javljanje u određeni dan, iako iz nekog razloga ne pojave se tamo, oni skidaju se evidencije. Taj način su hiljade ljudi na veštački način skinuli sa evidencije nezaposlenih građana. Drugi element je porast sezonskih poslova i oni to predstavljaju kao rast zaposlenosti.
Sindikalni čelnici više su nego nepoverljivi prema ovoj statistici vlasti. Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnost, preveruje da je Vučićeva brojka od 40.000 ljudi uhljebljen pronašla u javnom nego u realnom sektoru.
Ja verujem da ovi 40.000 su svi tamo zaposleni. Ja ne znam nigde, ni jedno radno mjesto se otvorilo u realnom sektoru. To je fantastičan skok. To je nešto što je nezabeleženo. I to bi od Financial Timesa, CNN-a, svi bi to javili. Ja nisam primetio da bilo ko to javio. Prema tome, to je vrlo šokantan broj i neodrživ. A drugo, može lako i da se proveri. Ako su ti ljudi zaposleni, to znači odmah ima 46.000 novih poreza, oni jadikuju i dalje, a ovoliki rast imaju priliva i budžeta i doprinosa. Prema tome, nije mi jasno ili su poslodavci zaboravili da plate ovim novim zaposlenima ili se to nije desilo. Pre će biti ovo drugo. Dakle, morali bismo da znamo vrlo važan podatak koji bi bio indikacija i za strane investitore. Gde je došlo do eksplozije novih prilika povoljnih za otvaranje radnih mesta? Dakle, gde se desilo to čudo? Ja ću prvi da ulažem tamo. Ovo, koliko? 100 dinara, 100 dinara. Ali neverovatno da niko ne govori gde je ta koncentracija, da nam objasni neko tu eksploziju optimizma, ko je to naglo imao priliku da otvara radna mesta i da pozovemo i druge da tu ulažu. Očigledno da neko pronašao zlatnu žicu.
I ekonomisti su nepovedljivi u pogledu Vučićeve i Vulinove matematike smanjenja nezaposlenosti, jer srpska netransformisana privreda nije mogla proizvesti nova radna mesta, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Saša Đogović, Sarneg instituta za tržišna ispitivanja.
Ja ne bih uopšte ovu jednu pozitivnu vest koja je tako veštački sforsirana pridavao je neki poseban značaj. Imati s jedne strane svakako utice sezone, građevinska poljoprivredna sezona, uslov treba imati u vidu da je došlo i do pojačanog angažmana na otklanjanju posledica od poplava. Bilo da reč obnovi samih objekata građevinskih i nekih infrastrukturnih objekata također, tako da je i to uslovilo neki dodatni angažman. Minorno je svakako ono što je nešto iz sive zone uskočilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Posle 38 godina u selu Mlačište u kome živi svega 17 stanovnika rođena je prva beba. Iako žive u veoma teškim uslovima na planini Čemerno iznad Vlasinskog jezera, Dalibor i Olivera Savić, roditelji malog Aleksandra, žele da nastave da žive na planini. Branko Vučković.
Prvi dečiji plač posle 18 godina u selu Mlačište u opštini Crna Trava obradovao je svih 17 stanovnika tog mesta na planini Čemerno, a najviše roditelje Oliveru i Dalibora Savića, koji su pre dve godine odlučili da život nastave u selu koje je već odavno opustelo. Olivera Savić kaže da malom Aleksandru prija klima na nadmorskoj visini od 1300 metara.
Odgovara mu i klima i čist vazduh. Priroda.
Njen muž Dalibor kaže da je dolazak prve bebe u selo posle skoro 4 decenije usrećio ne samo roditelje, već i sve ostale meštane, kojima je Aleksandar dao nadu da će njihovo selo ipak opstati.
U našem selu pre 38 godina, znači je posljednje dete rođeno, jednostavno meštani su obradovani.
Dragan Ilić, predsednik mesne zajednice sela Mlačište, kaže da je demografska situacija u celoj opštini Crna Trava, koja ima oko 2500 stanovnika, veoma nepovoljna, jer se godišnje rodi samo jedna ili dve bebe.
Mi smo u 50. godine imali selo sa 1200 kuća i 1000 stanovnika. Danas imamo 220 kuća i 17 stanovnika.
Iako još uvek nemaju sve uslove za udoban život, porodica Savić je srećna i bez struje i ostalih pogodnosti koje daje život u većim mestima.
Struju nemamo, vodu imamo ispred kuću, u kući imamo, znači, ono što se kaže osnovno da možemo da živimo.
I pored toga Olivera i Dalibor su ubeđeni da će istrajati i da će uspeti da u ovom opustelom selu naprave porodični posao sa kupljanjem i preradom plodova prirode koje odavno nema ko da bere.
Imamo znači plan rada, samo je teško, vrlo je teško opstati, ali nadamo se da će 100% da opstanemo, s obzirom koliko imamo ljubav i volje.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zbog prisustva Kosova, Tomislav Nikolić ne učestvuje na današnjem skupu u Belgiji povodom 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Miroslavu i Marku Miškoviću vraćen pasoš i ukinuta zabrana izlaska iz zemlje. David Cameron odbio zahtjev Evropske komisije da Velika Britanija uplati 2,1 milijardu evra. Međunarodna konferencija za hitnu pomoć ugroženima u Siriji počinje u Berlinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 5 stepeni, danas i sutra ne očekujte više od 12. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 28. oktobar. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.